كما يوعلكم كبراتنا زي VOA راديو اب تلفزيونيو اب عسران كلتن عسران شدشتن سالسان حادن متر باند اب فيسبوك اب يوتيوب كام اون اب VOA عسران اربعتن بغتتا كتكتاتلو ناتوليوهم كبراتنا سلامتنا بزعفهم لومي ربع عصرت تقمتي كلتشحن عصرت اربعتن ويكا عصرة تقمتي كلتشحن عصران حادنيو زيناق نقدمينا دهريو نقلعو يمن زملكت ريبورت بسيحن اللوخ نسمعكمينا كمون كينياويان دكانستيو اب ماخلاي مبراق زي وردن قفتن هاعتن اقرن متكال زقبر صعرن زملكت ريبورت كلونا ايو فولي مدب اب كنت مدب حزب مسزوي كنقرب لكم هنا حزب مسزوي سلا زي قرب قرات انا حطت لو من نقرب لكم زرقح كوفيد 19 اب ايرتراز ملكت كوينولو مسانا صنحو زين احنا نقدم كاب تولد ولد جبريل
مرحبا كوبرا سمعتي كمان سيخوم زين هذا سمعكم تولد ولد جبريل من قصي إثيوبيا أب لعلي رأسا كتما كل تقرأي زخونة مقالة من سالساي قزي لومي ربعون بنفرتي مدبداوي قلس اللون من قصي إثيوبيا علامات مدكعتي من مسرحي أسوار إتي أشباري زبولو حوحات علامات زقبرة منبارو قليس اللون دكتور دبرتسين قبرني كأل دماء عقل صبتاوي إكبل قليس اللون كاب تكال زينا رويترس رخبنا يو ريبورت بترسلتان كأوربايو
መንግስቲ ኢትዮጵያ እትደብዳብ ኃይለታት ትግራይ አጽዋራት ንዝጽግንሉ ህንፃ ዕላማ ዝገበረ እዩ ይበል ውሃበቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ሕወሓት ፎከስትን ከበርትን አጽዋራት ኣብ ስፍራታት ቤተ ኣምልኮ ከም ዝሓብእ ንሰላማውያን ሰባት ድማ ከም ጋሻ ከም ዝጥቀመሎምን ንሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ ምንጭታት ሆስፒታል መቐለ ከም ዝጠቕስዎ ድማ በቲ ደብዳብ ንዝተጎድኡ ሓሙሽተ ሰላማውያን ሰባት ይሕክሙ ከም ዘለዉ ሓኻይም እቲ ሆስፒታል ጠቒሶም ኣለዉ ሮይተርስ ሪቶ ዝሃቡ ክልተና ዓይን መስኻኽርን ምንጭታት ሰብኣዊ ትካላትን ብወገኖም እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ንመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ዕላማ ዝገበረ ይመስል ኢሎም እቲ ትካል ንሕወሓት ዝሕግዝ እዩ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ኩናት ተስፋ ዝቆረፁ እዮም ኢሎሞም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣነ ዝህቦ ትርጉም ይብሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዓውዲ ኩናት ስለዝተሳዕሩ ሕነ እዮም ይፈድዩ ዘለዉ ደብዳብ ምፍጻሞም ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ግዲ ዘይብሎም ምዃኖም ሓባር እዩ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሶም ካብ ዘይተነፀረ ስፍራ ኮይኖም ብሳተላይት ርእቶም ኣብ ዝሃብሉ እዋን ዝርዝር እቲ ዝወረደ ጉድኣት ንግዚኡ ኣይበፅሐንን ከም ዝበል እውን ሮይተርስ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ መቐለ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ንመሳኽቲ ሓፈሻዊ ሆስፒታል እታ ከተማ ሓምሽሽዎ ኣሎ ኣብ ጥቁ ንዝነበሩ ኣባይቲ ከም ዝጎድአ እውን ዶካትር እቲ ሆስፒታል ይጠቕሱ ናይ ሎሚ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ መቐለ ብናይ ቲ ከባቢ ሰዓት ልክ 424 ቅድሚ ምሳሕ ወይ ከዓ 1024 እዩ ተፈጺሙ ይበል ሮይተርስ ትካል ዜና
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዞባታት ምብራቕ ወለጋን ሆሮ ጉድሩን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ናብ ማሕበረሰባዊ ግጭታት ንኸየምርሑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ስግኣቱ ገሊጹ እቲ ግጭት ብሄር ተኮር ባህሪ ቅድሚ መሓዙ ኣብቶም ግጭት ዝደጋገመሎም ከባብታት መንግስቲ እኹል ናይ ፀጥታ ሓይሊ ከዋፍር እውን እቲ ኮሚሽን ፀዊዑሎም መበገሲ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቓትን ዝካየድ ግጭት ምዃኑ ዝገልጽ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቀንዲ ትኩረትና ግን ኣብቲ ግጭት ዘየለዉ ሲቪላት ናይቲ ግጭት ሰለባ ክኾኑ ኣይግባአን ዝብል እዩ ክብል ንቪኦኤ ሓቢሩሎም ወሃብ ቃል ኦሮምያ ብወገኑ ኣብ መንጎቲ ብፍቕርን ሕውርነትን ዝነብርን ንሓድነት ኢትዮጵያ ዝቆመን ብሄር ብሄረሰብ ንፖለቲካዊ መኽሰብ ዝቆሙ ኣካላት ድማ ይህልው እዮም ካብ መንጎም ድማ ሸን ዝተባህለ ሽብርተኛ ጉጅለን ናይ ኣምሓራ ኮማንደ ኢሉ ዝሸፈተ ሓይልን ኣብ ንፁሃን ዓሊሞም ዝወስድዎ መጥቃዕትኡ እምበር ኣብ ማእክልቲ ሕብረተሰብ ዝረአ ሓደ ነገር እኳ የለን ኢሉሎም ከም ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብተደጋጋሚ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ዝናብ ብዘሰዓቦ ውሕጅ ንብምሉእ ኮሚኒቲታት ይፀርቀርግዎ ከም ዘሎ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣፍሊጡ ወኪል ዩንኤችሲኣር ኣብ ደቡብ ሱዳን ዓራፋት ጀማል ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክትገልጽ ከላ ኣብቲ ሃገር ውሕጅ ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ጻዕቕን ተደጋጋምነትን ግን ሓድሽ ኢላ ዛጊት ልዕሊ 700,000 ሰባት በቲ ዘየባሪ ውሕጅ ከም ዝተሓሰዩ እውን ገሊጻ ኣላ። ናይ ሎሚ ዘበን ውሕጅ ዝረአ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ብሰለስተ ነገር ኣብ ስግኣት ኣብ ዝርከበሉ እዋኒ ንሱ ድማ ግጭት፣ ኮቪድ ከምኡ ድማ ጥምየት እዩ ትብል እታ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ላቲን ኣሜሪካ ገይሽሎ ሎሚ ኣብ ኢኳዶር ብዛዕባ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዲሞክራሲን ኣጋጢምዎ ዘሎ ብድታትን መደረ ከስምዕ እዩ። ድሕሪኡ ናብ ኮሎምብያ ከምርሕ እዩ ምስ መራሕቲ እታ ሃገር ንምዝርራብ። ብሊንከን ናብ ኢኳዶር ኣብ ዘምርሓሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ጎለርሞ ላሶ ናይ 6 መዓልታት ህፁፅ ኣዋጅ ኣውጅሎ ኣብ ልዕሊ ገበናት ዕፀ ፋርስ ስጉምቲ ንምውሳድ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ፀንሓሉ እዋን ኣብ ቦጎታ ምስ መዘናታቱ ሚኒስትራት ዞባ ብምርኻብ ብዛዕባ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ማይግሬሽንን እውን ዓልዒሉ ምስ መራሕቲ ከም ዝዛረብ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብመሰረት ብጋልብ ዝተኣከበ መፅናዕቲ ርእቶታት መሪሕነት ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚ ዓለም መሬት ዘቢጡ ድሕሪ ምፅናሕ ንምሕያሽ ኣርእዩሎ ይብል። ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቦታ ኣሜሪካ ኣብ ተርቲ ዓለም ወሪዱ ጸኒሕ እዩ ዝበለ ውፅኢት ርእቶ ጋልብ፣ ኣብዘን ቀዳሞ 6 ኣዋርሒ ግዜ ፕሬዚደንት ባይደን ግን ኣሜሪካ ናብ ቦታኣ ትምለስ ዘላ ትመስል እቲ መፅናዕቲ ኣብ 50 ሃገራት ዝተኻየደ እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ሶሙናት ኣብ ዓዱ ትሑት ተቐባልነት ህዝቢ ዘርኢ ውፅኢት እንተምፅእ እኳ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ግን ጽቡቕ ዜና ረኺቡሎ ይብል እቲ መፅናዕቲ። ብመሰረት ጸብጻብ ጋልብ መሪሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ 300,000 ናብ 49,000 ተቐባልነት ዓቢሎም። እቲ ወሰኽ ከዓ ምናልባት ምምሕዳር ባይደን ምስ ዓለም ዘረኣዮ ጽምዶ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ትራምፕ ንኣሜሪካ ኣብ መወዳእትኡ ናብ ዝግብኣ ቀዳማይ ስፍራ ምሊስናያ ኢና ኢሉ ይጭርሕ ነይሩ። ባይደን ድማ ኣሜሪካ ተመሊሳ ዲፕሎማሲ ተመሊሱ እናበለ ይጭርሕ። እቲ ቀጥዒ ዘይነበሮ ምውፃእ ካብ ኣፍጋኒስታን ግን ካብ ዙርያ ዓለም እውን ከቢድ ንቐፌታ ኣስዒቡሉ እዩ ንባይደን። ሕጂ ምስ ዝበሃል ዘሎ ምምሕያሽ እውን ኣሜሪካ ድሕሪ ጀርመንያ ተሰሪዓ ዘላ ስፍራኣ ኣብ ዓለም ብመሰረት እቲ ርእቶታት ጋልብ። ፕሬዚደንት ብራዚል ጀይር ቦሎሶናሮ ኣብ ኮቪድ-19 ብዝረኣዮ ኣተሓሕዛ ገበናዊ ክሲ ክምስረተሉ ሓደ ፍሉይ መርማሪ ኮሚቴ ሰነት እታ ሃገር እማሜ ከም ዘቐርብ ኣፍሊጡሎን። ኣብ ብራዚል ብለበዳ ሕማም ኮረና ልዕሊ 600,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ። ነቲ ድራፍት ዘቕረበ ሰነተር ሬናን ካልሃሮስ እቲ ፕሬዚደንት ከም ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ዝበለ ዘይተረጋገፀ ሕክምና ክግበር ይደፍእ ነይሩ፣ ከምኡ ክታበት ከይግዛእ የደናጉ ነይሩ ዝብል ይርከቦም። ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ብፀረ ስብእና ትሜና ሰነድን ምትብባዕ ገበናትን ክኽሰስ ጸብጻብ ሰነተር ካልሃሮስ የመልክት። ምሉእ ኮሚቴ ሰነት ብራዚል ነቲ ጸብጻብ ከጽድቆ ትፅቢት ዝግበር እኳ እንተኾነ ነቲ ጸብጻቡ ናብ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ስለ ዝመርሖ እሞ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ድማ ብፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ዝተሸመ ስለ ዝኾነ እቲ ክሲ ኣብ ተግባር ክውዕል ዘለዎ ዕድል ትሑት ምዃኑ እዩ እቲ ዜና ዝሕብር።
ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰሚዕኹም። ክንቅፅል ደቂ ኣንስትዮ ኬንያ ዝምልከት እዩ። ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ብኣስራሕትን ግፍዒ ይፍፀመን ከም ዝነበረ ጠቒሰን ሓደ ትካል ረድኤት ድማ ነተን ግዳያት ኣገልግሎት እግሪ ምትካልን ናብ ንቡር ሂወት ንምምላስን እሰርሕ ኣለኹ ይበል። ናይ ናይሮቢ ወኪልና ብሬንዳ ሙሊንያ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራፍሳ እየ።
ኣብ ገማግም ባሕሪ ዋና ከተማ ኬንያ ዝርከብ ሹቅ ፌዝ ሙሪንጋ ካበ ዝኽፈት 6 ወርሒ እዩ። ይኹን እምበር ስድራኣ ይዕንግለላ ኣሎ። ኣብ 2019 ናብ ረኣ ክትቀይር ናብ ስደት እንተኸደት እኳ ከምቲ ተጸበየቶ ግን ኣይነበረን። ኣብ ኬንያ ስራሕ ክረኽቡን ዘይኽእሉ ዜጋታት ፈላማይ መማረፂኦም ናብ ስዑድ ዓረብ ምስጋር እዩ። እንተኾነ ግን ፈለማ ዝተኣትወላ ቓልን ኣብኡ ኸይዳ ዝገጠማን ክልተ ዝተፈላለየ ዓለም እዩ ትብል። እቶም ዝቆፀሩኒ ፈለማ ዝነገሩኒ ናብ ዓዶም ክኣቱ ክሰማማዕ ከለኹ ኩሉ ዝተዋህበኒ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ኣሚነ ብምዃነይ ናይ ምንፅርፃርን ምምራርን መሰል ከም ዘይብለ እዩ። ንዓይ ክገዝኡ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘውፅኡን ሕዚ ኣነ ንብረቶም ማለት ምዃነይን እዮም ነጊሮምኒ እያ ዝበለት። ሃርት ኬንያ ዝተባህለ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምጉዓዝ ደቂ ሰባት ዝቃለስ ከም በዓል ፌዝ ዝበላ ግዳያት ዝሕግዝን ትካል ረኺቡ ናብ ኬንያ ክትምለስ ስጋብ ዘእመነላ መዓልቲ ፌዝ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘሕለፈቶም ክልተ ዓማውቲ ብቆፀርታ ስምዒታውን ኣካላውን ሓደጋታት በፂሕዋ እዩ። እቲ ትካል ኣብ 2010 ካብ ዘጣየሽ ጀሚሩ ካብ ኣስገዳድ መግዛእትም ሊጦም ኣብ ፍርሕን ጭንቀትን ንዝነበሩ 700 ሰባት እናሓገዘ ይርከብ። ኣካየዲት መዋእታዊ ፕሮግራም እቲ ትካል መርሲ ኣቲኖ ካብቶም ብሂወት ተሪፎም ናብቲ ትካል ዝበፅሑ 80 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ንዝተፈላለየ ስምዒታዊ ቅልውላውን ድንጋፀን ዝተቓልዓ ምዃንን ትዛረብ። ብሂወት ተሪፈን ናባና ዝመፃ ብጭንቀት ተኸቢበን እየን። ካብቲ ዝተፈፀመን በደል ዝብገስ እንታይ ክገብራ ከም ዝደልያ ካበይ ከም ዝጅምራ ይፈልጣን ገዛ የብለንን። ንደጊ ከም ዝኸዳ ሰብ ስለ ዝፈልጥ ክምለሳ ከለዋ ዝሐሸ ነገር ሒዘን ክመፃ እዩ ዝፅበየን። ስለዝኾነ ንዘይ ምምላስየን ዝመርፃ እያ ዝበለት። ንሳ ወሲኻ ትካላ ካብ መጥቃዕቲ ተሪፈን ንዝመፃ ዳግም ሂወተን ከም መዓራርያ ስልጠናታትን ሓገዛትን ብምሃብ ናብ ልሙድ ናብ ርአን ክምለሳ ምሕጋዝ እዩ ትብል።
This process is actually a very participatory process where it's the case worker and the survivor.
ከይዲ ተኣገልግሎት ንኽልቲኡ ዘሳተፈ እዩ። ነቲ ዝተፈፀመ ጉዳይ ዘፅንዑን እቶም ግዳያትን ዘላቕ ለውጢ ንክመፅእ ብሓባር ዝሰርሕሉ መገዲ ዝሓወሰ እዩ። ነቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ዘይክቕበላ ይኽእላ እየን፣ ምክንያቱ ኣገልግሎትና ብውልቀ ዝወሃቡን ግዳያት ማእኸል ዝገበረን ብምዃኑ እያ ዝበለት። ተጣባቂ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኬንያ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝግበር ስደት ሰራሕተኛታት ስእነት ኣልቦ ስራሕ ኬንያ ካብ 100 ስጋብ ዘይወረደ ክቕፅል እዩ ይብል። ከምኡ እውን ይብሉ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ኩዱሄሃ ኣልበርት ነጅሩ ዝኾነ ዓይነት ሞያ ዘይብሎም ኣብ ስደት ወፂኦም ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰባት ተወሳኺ ጥንቃቐ ክገብሩ የተሓሳስቡ። ነቲ ሓቃዊ ሓበሬታ ክትረኽቡ ፈትኑ፣ ብዙሕ ሰብ ኣማኽሩ፣ ከምኡ ውን ፀገም ከስዕቡ ናብ ዝኽእሉ ከባብታት ኣይትኸይዱ እዮም ዝበሉ መራሕቲ ሃርት ኬንያ። ንኸም ፌዝ ዝበሉ ግዳያት ምሕጋዞም ከም ዝቕፅሉ ክዛረቡ ከለዉ ፌዝ ድማ ካብቲ ኣብ ስደት ዝወረዳ መከራ ወፅያ ሂወታቶም መሓይሸሉ ዕድል ብምርካባ ሕጉስቲ እየ ትብል።
ሳራ ፍሳሕየ የቕንያልና። ዝቕፅል ሪፖርት ንየመን እዩ ዘስግረና። ኣብ የመን ሓይለታት ስዑድ ዓረብ ትሕግዞ መንግስትን ኢራን ትድግፎም ደባይ ተዋጋቲ ሁቲን ንልዕሊ 6 ብሰንኪ ዘካየድዎ ውግእ 10,000 ቆልዑ የመን ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡሎ። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን እያት ሪፖርት ልኢኻቶ ገብረ ገብረ መድህን።
ዩኒሴፍ ነዚ ዝሕፍር ምዕራፍ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ብሰንኪ ውግእ በብዕለቱ 4 ቆልዑ ይሞቱ ወይ ይቆስሉ ኣለዉ ይብል። 10,000 ሞትን መቕሰብትን ብዙሕ እዩ ዝበለ እቲ ትካል፣ እቲ ኣሃዝ ካብኡ ዝበዝሕ እዩ ኢሉ ወሃብ ቃል ዩኒሴፍ ጄምስ ኤልደር። ኣብዚ ተጠቒሶም ዘለዉ ብሕቡራት መንግስታት ዝተረጋገዙ ጥራሕ እዮም ኢሎም። ካልኦት ብዙሓት ዘይተመዝገቡ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ቆልዑ ኣለዉ እውን ኢሎም። ካልኦት ብዙሓት ቆልዑ ድማ በቲ ኩናት ከይኮነስ ብተዘዋዋሪ ወይ ምክልኻል ብዝከኣል ምክንያት ከም ኮሌራ ብዝኣመሰሉ ሕማማትን ሕፅረት ኣመጋግባን ጥሜትን እውን ይሞቱ ኣለዉ ኢሎም።
The child dies in Yemen of something that's preventable every 10 minutes and that is certainly a number that unfortunately has not changed in the last couple of years.
ኣብ የመን በብ10 ደቃይቅ ምክልኻል ብዝከኣል ነገር ሓደ ቆልዓ ይመውት ኣሎ። እዚ ብዘሕዝን ኩነታት ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣይተለወጠን። የመን ኣብ ዓለም ንቆልዑ ኣዝያ ሓደገኛ ሃገር እያ። ብዘሕዝን ኣገባብ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ እዮም ኢሎም። ኣብ ቀረባ ካብ ናይ የመን ተልእኮ ዝተመለሱ ኤልደር ቆልዑ ንብዙሕ ሓደጋታት ተቃሊዖም ኣለዉ ኢሎም። ካብ 5 ቆልዑ እቶም 4 ወይ ልዕሊ 11,000,000 ቆልዑ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም። 400,000 ቆልዑ ድማ ብሕፅረት ኣመጋግባ ይሳቀዩ ኣለዉ። ካልኦት ሚልዮናት ፅሩይ ዝስተማይ ኣይረኽቡ ዘለዉ ኢሎም። ልዕሊ 2,000,000 ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ምዃኖም እውን ወሲኦም ሓቢሮም። እቶም ውሃብ ቃል ቁጠባ የመን ይወድቕ ስለ ዘሎ ሰባት ንምንባር ይቃለሱ ኣለዉ ኢሎም።
But people like this are simply out of options. They're selling their jewelry, they're selling their cooking pots. They're doing this to feed their own children.
ኣብዚ ኩነታት ህዝቢ መማረፂ የብሉን፣ መጋየፂ ናውቶም እናሸጡ እዮም። ናይ መብሰሊ ኣቑሑቶም ይሸጡ ኣለዉ። ነዚ ዝገብሩ ዘለዉ ንደቆም ንምቕላብ እዩ። እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ የመን ብሰንኪ ዓበይቲ ሰባት ይቕፅልዎ ዘለዉ ኩናት ህፃውንቲ ይጠምዩ ምህላዎም እዩ። ኣብዚ ዝዓበየ ኪሳራ ዝረኽቡ ዘለዉ ህፃውንቲ እዮም ኢሎም። ዩኒሴፍ ኣብ የመን ክሳብ መፋርቅ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስራሕቲ ምድሓን ሂወት ንምቕፃል ልዕሊ 235 ሚልዮን ዶላር ብህፁፅ የድሊ እዩ ኢሉ። ተዘይኮይኑ ንሓደጋ ዝተቓልዑ የቕርቦ ዝነበረ ኣገዳሲ ሓገዝ ንምቕናስ ወይ መሊኡ ጠጠው ንምባል ክግደድ እየ ክብል ኣጠንቂቕሎ። ዩኒሴፍ ካልኦት ኣድሕን ህይወት ስጉምትታት እውን ክትንከፉ እዮም ኢሉ ኣሎ። እቲ ገንዘብ እንተ ደኣ ተጸንቂቑ ካብ ዘስካሕክሕ ኩናት ዘምለጡ ጽሩይ ዝስተማይ ፕሮግራማት ክታበት ኮቪድ-19 ኣሰቃቂ ናይ ስነ ኣእምሮ በሰላን ዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝን ካልኦት ኣገዳሲ ረድኤት ኣይረኽቡን ማለት እዩ ኢሉ ኣሎ። ገብረ ገብረ መቲን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ካብ ቪኦኤ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ዝቐፅል ሪፖርት ክንሰግር ከለና ንኩነታት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኤርትራ ዝምልከት እዩ። ብመሰረት ወግዓዊ ሓበሬታ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ቁፅሪ መልከፍትን ሞትን ኮቪድ-19 ብተዛማዲ ውሑድ ደኣ ይኹን እምበር ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ውሑዳት ንዓለማዊ ልግሲ ክታበት ኮቫክስ ዘይተቐበለት ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዩ። ነዝን ካልእን ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ንዶክተር ኣማኑኤል ዮሃንስ ክኢላ ፋርማሲስት ኣውቶ ኢሚዩን ከምኡ እውን ሕማማት ሳምባ ወይ ከዓ ኣውቶ ኢሚዩን ኤን ፓልመነሪ ዲዚዝ ኣዘራሪቡሎ ናኡ ከሕልፈኩም።
ኩነታት ኮቪድ ኤርትራ ከመይ ደረጃ ኣለዎ? ብመንፅር ኣፍሪቃን ዞባናን ከመይ ኣሎ ትብል?
የቐኒለይ ኣብርሃም ክቢርካ ስለዝዓደምኳኒ። ብመጀመርያ እቲ ኣነ ዝህቦ መልስታት ናይ ውልቀይ ሓሳብ እምበር ናይ ዝሰርሓሉ ትካል ሓሳብን መርገፅን ኣይውክልን እዩ። ስለዚ እሳ ክትርዱእ ለይደሊ መጀመርያ። ስለዚ ናብ ታሕትካ ክምለስ እቲ ኩነታት ኮቪድ ኣብ ኤርትራ ብመንፅር ኣፍሪቃ ከመይ ኣሎ ዝብል ሕቶ ቲንክ ብቲ ዝወሃበና ቁፅሪ ወይ ከዓ ብመሰረት ዝግለፅ ኣሓዛት እንድሕር ርኢናዮ ኩነታት መልከፍትን ሞትን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ምስ ናይ ምዕራብ ሃገራት ኣወዳድርካ ክረአ ከሎ ኣብ ኤርትራ ከዓ ካብተን ዝተሓተ ሃገራት እያ። ብሓፈሹ መብዛሕትን ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ ዝህቦ ቁፅርታት ኣዝዩ ትሑት እዩ። ምናልባት ብዙሕ መግለፅታት ክህልዎ ክእል፣ ግን ብሓፈሻ ኮን ንዛረብ ትኮይና ብዚ ዘለና ቁፅሪ ጥራሕ ክንዛረብ ስለንክእል ኣፍሪካ ካብ መላእ ዓለም ዝተሓተ መልከፍቲ ዘለዋ፣ ኤርትራ ከዓ ብተዘማዲ ካብተን ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ከዓ ካብተን ዝተሓታ ኣብ ቁፅሪ ሪፖርት ገይራ ዘላ እያ ማለት እዩ።
ምስኣል ግባ ቢለ ክሓተካ ዝደሊ ብሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ዝውሃብ ቀጻሊ ሕብሬታታት ኣሎ ንመልከፍትን ንሞትን ኣምልኪቱ ክሳብ ትማልዕ ዕለት 19 ጥቅምቲ እቲ ቁፅሪ መልከፍቲ 6778 ክበፅሕ ከሎ 6682 ካብዚ ማሓዮም ተፋንዮም ዝብል 45 ከዓ ብሞት ተፈልዮም እዩ ዝብል 51 ከዓ ገና ኣብ ሆስፒታል ኣለዉ። ገለ ሰብ ሕጂ እዚ ቁፅሪ እዚ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ዝተፈለየ እዩ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ዝብል ግምት ኣሎሞ ከመይ በረኣያኻ?
እቲ ብሓፈሽኡ ምስ ዝሃብካየ ግምት ሰማዒ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅነትን እቲ ዝወሃብ ቁፅርን ተቐዳይ ትመልሲ እውን ክምልሰልካ ከለኹ በቲ ዝወሃበና ዘሎ ኣሃዛት መሰረት ኢለ እቲ ቁፅሪ ትሑት ምዃኑ ገሊፀልካ። እጂ እንታይ እዩ እዚ ብዙሕ ፋክተርስ ኣሎ ነዚ ዝወሃበና ዘሎ ኣሓዛት ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ርሕቕ ዝበለ ምዃኑስ ክትግምቶ ዘኽእለካ። ንኣብነት ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ዝህቦ ቁፅሪ ውሑድ እዩ፣ ግን ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ሓድሽ መፅናዕትታት ይርአ ኣሎ። እቲ መልከፍቲ ሲ በቲ ዝወሃብ ዘሎ ቁፅሪ ክሳዕ ክንድኡ ትሑት ድዩ ዋላስ ካብኡ ዝለዓለ እየ ወይ ከዓ ካብኡ ዝተሓተ ዝብል ሓደሓደ ናይ ሴሮ ፕሪቫለንስ መፅናዕቲ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ንሰብቲ ምርምሮ ሞ እቲ ናይ ኮሮና ምስተረኸብካ ዝተጥርዮ ምክልኻል ኣንቲባዲ ኣለካ ደ ይብልካን ዝርኢ ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ሰለስተ ሃገራት ኣብነት ክበካ የ ቅድምና ኣብ ኤርትራ ምምላስ እዩ። ኣብ ኬንያ ንሰለስተ ሽሕ ናይ ለገስቲ ደም ኣብ ዝገበሩ መፅናዕቲ ሓደ ካብ 20 ሰባት በዚ ናይ ኮቪድ ተለኺፎም ነይሮም። እዚ እንድሕር ርኢኻዮ ካብቲ ፖፕሌሽን ናይ ኬንያ እንድሕር ርኢኻዮ 1.6 ሚልዮን ሰብ ኣብ ኬንያ ተለኺፉሎ እዩ ዘርእየካ። ኬንያ ግን ክንደያ ሪፖርት ገይራ ክሳብ ሕዚ 252,000 ኣዕርዩ ዝተሓተ ካብቲ ክኸውን ኢልካ ትፅበዮ በቲ ናይ ስነ ፍልጠት መፅናዕቲ ተገይሩ ዘሎ ካልይቲ ኣብነት ክበካ እዩ ናይ ማላዊ 500 ዝኾኑ ምልክት ዘይረኣዩ ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት ዝገበርዎ መፅናዕቲ ነይሩ ካብዞም ሰባት እዚኦም ኦልሞስት 12 ክሳብ 13% 100 ሰብ ተወሲድካ ሲ 12 ክሳብ 13 ሰብ ካብኦም ብኮቪድ ተለኺፎም ነይሮም። እዚ ከዓ ካብቲ እቲ ሃገር ሪፖርት ዝገበርቶ ቁፅሪ ብ8 ዕፅፊ ኢሉ ዓቢ ረዲኻኒ። ሳልሰይቲ ኣብነት ናይ ሞዛምቢክ ከዓ 10,000 ዝኾኑ ሰባት ዝሰን ስምላር መፅናዕቲ ገይሮም ካብዚ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ኣብ በቢ ከባቢኡ ዝተፈላለየ ውፅኢት ረኪቦም እቲ ዝተሓተ ውፅኢት ዝረከብዎ 3/100 ሰብ ተለኺፉ ነይሩ ዝለዓለ ዝረከብዎ ከዓ 10/100 ሰብ ተለኺፉ ነይሩ። እዚ ቁፅሪ እዚ እታ ሃገር ሪፖርት ትገብሮ ግን 0.5% ናይቲ ፖፕሌሽን ናታ ጥራሕ ከም ተለኸፈ እታ ሃገር ሪፖርት ትገብር። እዚ ቁፅሪ ብሓቂ ዝረከብዎ ግን ካብ 6-10 ዕፅፊ ናይ መልከፍቲ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና። ሕጂ እንድሕር ኩሉ እዚ ርኢኻዮ ናይ ኤርትራ እውን ብዛ ኮንቴክስት ኣርኣያ እቲ ዝወሃበና ዘሎ ቁፅሪ በቲ ሪፖርት ትገብሮ ዘላ እታ መንግስቲ ወይ እቲ ሚኒስትር ጥዕና እምበር ናይ ብሓቂ ተፃርዩ ተረጋጊፁ ዝወሃብ ቁፅሪ ይኮነ። ስለዚ ንሕና ከዓ ኤርትራ ስለዝኮና ንፈልጦ ኣዕሩክትና ንፈልጦም ቤተሰብና ዝተለኸፉ ወይ ዝሓመሙ ወይ ዝሞት እውን ንፈልጥ ኢና። እጂ ኣነ ብነፍሰይ እንድሕር ሓጅካንስ ካብዞም 4-5 ሰባት ክንደይ ሰብ ትፈልጥካ? 3 ትፈልጥ ብኮረና ዝሞቶም ኤርትራ። እዞም ኣነ 3 ዝፈልጦም ኣዛ 4-5 ኣለው ድዮም የለውን ዝጓንኦም ግን እንድሕር ኣነ 3 ፈሊጠ ሲ ዳርጋ 10/100 ናቶም ኣነ ፈልጦም ማለት እዩ። ሶ ቁሩብ እቲ ቁፅሪ ሕጂ ዳዝን ኣዳብ እዚ ብመንፅር ናይ ዘን ዝሃብ ቁፅሪ ተሪኢካ ኣነ ዘለኒ እምነት ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዝወሃበና ዘሎ ቁፅሪ እውን ከምቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝረኣናዮ ዕሪ ዝተሓተ ካብቲ ኣባይታ ዘሎ እዩ ኢለ እየ ዝግምት። ሕጂ ንዚ ከዓ ቁሩብ ዝተፈላለየ ምክንያት ትበሉ ትኽእል ኢካ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሉ። ሓደ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ኤርትራ ወሲኽካ እቲ ናይ ቴስቲንግ ፋሲሊቲ የብለንን ናይ ምምርመር ዓቕመን ንኩሉ ሰብ ክምርምራ ዘለዎን ወይ ከዓ ዝበዝሐ ኣካል ሕብረተሰብን ንክምርምራ ዘለዎ ዓቕሚ ውሑድ እዩ። ስለዚ እንድሕር ዘይመርሚርካ ከዓ ዝሓመመ ኣይትረክቦን ኢኻ። ካልኣይ ናይቲ ሲስተም ናትካ ሪፖርት ምግባር ንኣብነት ንብል ኣብ ርሑቅ ገጠራት ጋሽባርካ ዘሎ ኣጋር ሓኪም ወይከዓ ንእሽቶ ሕክምና ኮቪድ እንድሕር ዳያግኖስ ገይሩ ናብ ሚኒስትር ጥዕና ናይ ሪፖርቲንግ ሲስተም ናቶም ክሳዕ ክንዳይ ሮባስት እዩ? ገሊኦም ኣብቲ ርሑቅ ገጠራት ዘለዎ ሓይሞም ዝሞቱ እውን ኣብቲ ሪፖርት ዘይክጠቃለሉ ክእሉ እዮም። ካል ከዓ ሚስ ዳያግኖሲስ ከ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ወርሓታት ኣብ ኤርትራ ዌልካም ዝበሃል ስትረንጅ ሕማም መፅኡ ነይሩ። ካብቲ ብኮቪድ ዝሓምም ንፈልጦስ ብዌልካም ዝሓምም ይበዝሕ ዓይነት ኮይኑ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ታይ ጥርጣረ ነይሮ ነቲ ኮቪድ እዮም ዌልካም ዝብልዎ ዘለዉ ዝብል ቁሩብ ታሽፍታት እውን ነይሩ። እጂ ምስ ከምዚ ክተረኣየ ከለካ እቲ ቁፅሪ ካብቲ ዝንገረና ዘለዎ ዕርዩ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል ትግምት ኢኻ።
ቁሩብ ምልስ ከብለካ ኤርትራ ኣቐዲማ ብጃክማ ኣውፋሪ ዓሊባባ ዝመፅእ ዝነበረ ናይ ሓገዝ ኮቪድ ከምዘይተቐበለት ዝግለፅ ሕጂ እውን ብኮቫክስ ዝነበረ ናይ ክታበት ኣይተቐበለትን ዝብል ዘረባ ኣሎ ሞ እዚ ከመይ ሕቅነቱ ኣባይታ
ኣቲን ክሳዕ ንፈልጦ እቲ ናይ ኮቫክስ ብርግፅ ብንፈልጦ ማለት እዩ ናይ ኮቫክስ ፕሮግራም ኤርትራ ኣይተሳተፈትና ናክሳብ ሕጂ ክሳብ ዝሓለ መዓልቲ ንዘራበልና ዘለና መዓልቲ ማለት እዩ። እቲ ናይ ማስክ ዶኔሽን ምሕሳም እውን ዋይድሊ ሪፖርትድ ኮይኑ ከም ዝተሓሰመቶ እውን ንፈልጥ ኢና። ንምንታይ እዮም ዝሕሰምዎ ቢ ተስፋ ገብር ክነግሩና ንምንታይ እዮም ዝሕሰምዎ ዝብል ግን እቲ ኢምፓክት ናቱ ግን ዓብዪ። ስለምንታይ ይመስለካ? እዚ ለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብቲ መከላኸሊ ኢልካ ትዛረበሉ ኩሉ ሰብ እውን ኣድቮኬት ዝገብረሉ ምፍልታት ወይ ከዓ እቲ ሎክዳውን ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ሰብ ገፁ ዓፂኡ ከይራኸብ ምግባር፣ ማስክ ምግባር፣ ቫክሲን ከዓ ሕጂ እቲ ሎክዳውን ሰስተይነብል ኣይኮነ። ንክንደይ ኣዋርሒካ ህዝብካ ክትዓፅኦ ነቲ ኢኮኖሚካ እውን ክትሃስዮ ኢካ ንቲ ሰብ እውን መንታሊ ዲፕረስ ክትገብሮ ኢካ። እሱ ኣይዋፅን እዩ። ዘዋፅ እንታይ እዩ? ማስክ እንድሕር ንኩሉ ክትዝርግሓሉ ክኢልካ ሰብ ማስክ ወዲዩ ናብርኡ ዕለታዊ ናብራዊ ክገብር ኣለዎ። ብተዘማዲ ከዓ እንድሕር ቫክሲን ተረኪቡ ከዓ እታ ዝበለፀት ናይ መከላኸሊ ኣብዚ ሕጂ ዘላትና እታ ቫክሲን እያ። እሱ ምሃብ እዩ። ሕጂ ናይ ኮቫክስ ቫክሲን ንምንታይ ተሓሲቦ ሞ ቁሩብ ኣፍ ደገ ሂቦምና ነይሮም ኣብ ሓደ ግዜ ኤክስኪዩዝድ ካክትብሎ ዋላ መግለጺ ንዚ ናይ ራሽያ ቫክሲን ንምምፃስ ንዘራረብ ኣለና ዝብል ሓደ ርእቶ መፂኡ ነሩ ካብ መንግስቲ ኦፊሻልስ ካልእ ከዓ ብሚኒስትር ጥዕና ናይ ኤርትራ ዝተዋህበ መግለፂ ነይሩ ናይ ባዕልና መፅናዕቲ ንገብር ኣለና ሞ እቲ ዝበለፀ ቫክሲን ኢና ክንእቱ ዝብል ግን እዚ እንታይ መስለካ ከምዚ መታለሊ ወይካ ግዜ መብልዒ ተዘይኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ቫክሲን ኣፅኒዓስ እቲ ዝድለ ወይከዓ እትፈትዎ ቫክሲን ንምእታው ክንዲ ግዜ ኣይመወሰደን ቫክሲን ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ሚልዮናት ሰባት ወሲዶሞ ኣለዉ እንታይ ጥቕሙ እንታይ ጉድኣቱ እዚ ክሳብ ሕጂ ዘይነፈልጦ ዳርጋ የለን ስለዚ እቲ ድልየት እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ክሳብ ሕጂ መእተው ነይሮም ሕጂ ንኣይ እንታይ እዩ ዝመስለካ ጀስቸር ኦፍ ጉድ ዊል እዩ እምበር እቲ ድልየት ተዘየለ ተሳትፎም ናይ ተሳትፎም ብዙሕ ለውጢ የውን
ብዘለካ ሓበሬታ ኸ ንዕሪ ኣብ ኤርትራ ክታበት ተዘለ እቲ ኤርትራዊ ዓቕሚ ዘረሉ ዘይብሉ ኣበይ ከይዱ ክተብ ኣለ ወይከዓ እንታይ ኣገባበር ትጥቀመሉ ከትሓስብ
ኣትንቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ሚንስ የብሉን እዚ ኮሮና ቫክሲን ክረክብ ውሑዳት ዕድል ዘለዎም ወይ ከዓ ፀጋ ዘለዎም ወይ ከዓ ኮነክሽን ዘለዎም ከዓ ናብ ካልእ ሃገራት ከይዶም ዝተኸተቡ ሰባት ይፈልጥ ሕዚ እንታይ ይመስለካ እቲ ዕድላት ተፈጥሮ ዘለካ እንድሕራብቲ ዓዲ ዘየለ ኮይኑ ሰብ እቲ ኣማራፂ ዘለዎ ናብ ካልእ ዓዲ ከይዱ እቲ ኮሮና ቫይረስ ናይ ኮቪድ ቫክሲን ንክወስድ ይግደድ ኣሎ ሕጂ ረኣዩ እቲ ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ንባዕሉ ንኣብነት ረኣዩ እንድሕር ኣነ ሓደ ሰብ ካብ ኤርትራ ንኬንያ ፍላይ ገይሩ ናይ ፍላይቱ ኤክስፐንስ ዲካ ትብል ናይ መንበሪኡ ኤክስፐንስ ዲካ ትብል ናይቲ ዝገብሮ ትራቨል ዲካ ትብል ማዓት ወፃኢ ንሰብሲ ዘየድሊ በርደን ትፈጥሮ ኣለካ ኣክንዲትን ዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ናብርኡ ዘጥፍአን ነታስኻ ዝኸላእካዮ ቫክሲን ኣብ ሳልሳይ ሃገር ከይዱ ክረኽባስ ይኸይድ ኣለዉ ሕጂ ክሳዕ ክንደይ ሰብ ከምኡ ገብር ኣለዉ ውሑድ እዩ ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ብዓቕምን እቲ ናይ ምውፃዕ ዓቕሚ ዕድል እውን ብዙሕ ሰብ ስለዘይብሉ
ምስኣል ግባቢልካ ሓተካ ዝደሊ ድሕሪ ኤርትራ ኣካል ናይ ክታበት ዘይኮይና እሞ ከዓ ኣብ ዝተናውሖ እዋን ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ወፍሪ ነቲ ዞባ ነቲ ከባቢ ከመይ ክፅልዎ ክእል
ሕጂ ናብታ ናይ ኮቫክስ ክመልሰካ መቁር ምናልባት እቲ ሓንቲ ኣብ ኣኸብርሃ ዝግልታ ስለካ እቲ ኮቫክስ ሕጂ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ብዙሕ ኣድቮኬሲ እውን ጌርና ነርና ኤርትራ ሲ ኣብ ኮቫክስ ክሳተፍ ኣለዋ ዝብል ሕጂ እቲ ናይ ኮቫክስ ንባዕሉ ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት ተርእናዮ ዕሪ ውሑድ ኢምፓክት እዩ ገይሩ ንምንታይ ኹም ዝበካ ዘለኹ ኢትዮጵያ ሕጂ ትሕቲ 1% ናይ ህዝባ ጥራያ ከቲባ ዘላ ሱዳን 1.36% እዮም ከቲቦም ዘለዎ ሕጂ እቲ ኮቫክስ ከምዝዓስብልካ ጉድ ዊል እዩ እምበር እቲ ቀንዲ ክኸውን ዘለዎ እቲ መንግስቲ ድልየት ሓልይዎ ንህዝቡ ክከላኸል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ክገብር እዩ ዘሎ እዚ ንድሕር ዘይጌርካ ግን እንታይ ኢና ንብል ነርና ተቀዳማይ ናይ ለበዳ ግዜ እዚ ዓለምለኻዊ ፀገም ዓለምለኻዊ ስፍታሕ እውን እዩ ክህልዎ ዘሎ ሕጂ ኤርትራ በይና እንድሕር ወይከዓ ካልኦት ሃገራት ከም ኤርትራ ዝመስላ በይነን እንድሕር ህዝበን ዘይኸተብኦ እዚ ቫይረስ እዚ ከምኡ ዓይነት ናእሽ ፖኬት እዩ ዝደሊ ኣብቲ ዘይተኸተበ ሰብ እሞ ከዓ ቨልነራብል ዝኾነ ሰብ እናተራብሐ ሓድሽ ቫርያንት እናተፈጠረ ናብቲ ካሊእ እውን ክዝርጋሕ ስለ ዝኽእል ኩሉ ሰብ እንድሕር ብማዕረ ናይ ምቁፃር ስጉምቲ ዘይወሲዱ ንዚ ናይ ዓለምለኻዊ ለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ንክተጥፍኦ ኣዕሪ ከቢድ እዩ ክኸውን ንስኻ ከዓ ከም ኤርትራዊ መጠን ዓድኻ ሓንቲ ካብተን ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ኣበርከቲ ናይ ዝለበዳ ፐርፐችዌት ዝገብራ ክትኮን ኣይደልን ኢካ ስለምንታይ ከም ሰብሲ ሃገርካ ብፅቡቅ ክትላዓለካ ትደለያ ኣብ ዓለምለኻዊ መድረክ ብፅቡቅ ክትምጎስ ኢካ ትደለያ ተስፋ ገብር ምሰለካ ኤርትራ 89 ካብ 100 ህዝባ ከቲባ ጉቡኣ ገይራ ዝብል ዜና ክሰምዕ ስለምንታይ ከም ሃገራዊ መጠን ታሽሙ ሓደ ህዝቡካ ተኸላኪሎም ጥዕንኡ ኣውሒሶምን ኣለዉ ካልእ ከዓ እቲ ኢሜጅ ናይ ዓድካ እውን ትሕልዎ ኣለካ ማለት እዩ እንድሕር ኤርትራን ካልኦትን ከምኣ ዝመስላን ከምኡ ዘይገይረን ግን ካብተን ሓደ ናይቲ ኮሮና ቫይረስ ንከይንቋፀሮ ኣበርክቶ ዝገብረ ሃገራት ኮይና ብነገቲቭ ስለ ትላዓል ነቲ ምስሊ ናይቲ ሃገር ሕማቅ እዩ ነቲ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ጥዕና እውን ዕሪ ጎዳ እዩ
የመስግነካ ዶክተር ኣማንኤል ዮሃንስ ካብ ቦስተን
ተቐኒየለይ
ኣነ እውን ንኣብርሃምን ዶክተር ኣማንኤልን ኣዝየ ኣመስግን ክብረት ይሃበልና እሞ ክቡራትና ንሎሚ ረቡዕ ዘዳለናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተልኩምዎም እዮም ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ጽባሕ ሓሙስ ይራኸበና ደሓን ህደሩ